слухаєте подкаст Громадського радіо.
Подія сьогоднішнього дня, принаймні, це та подія, яку обговорюють люди в соцмережах, і не тільки в соцмережах, це прес-конференція Володимира Зеленського на честь його річниці, його інавгурації. Прес-конференція тривала 3 години, вона проходила на свіжому повітрі в Маріїнському парку, і... Далі ми будемо обговорювати основні вербальні і невербальні меседжі з політологом, але на початку я запропоную вам послухати, як ми почули цю прес-конференцію.
Доброго ранку всім, а мене чути?
А.
Чути чи ні?
Доброго
дня, Юля. Якщо гарно чути, доброго дня, вітаю вас. Радий всіх бачити, шановні журналісти. Дякую за цю зустріч, за можливість поспілкуватися з усіма з вами, відповісти на ваші питання. Про що ви говорите? Про що мені боятися? Я нічого не боюся, тому що я нічого поганого не роблю. Я впевнений в кожному своєму кроці, навіть іноді роблячи помилки. Я просто не хочу, щоб це були великі помилки, тому що коштують дуже дорого для кожного українця.
Все, дякуємо вам дуже, справді дякуємо дуже.
І з нами на зв'язку є політолог Іван Лозовий. Пане Іване, доброго вечора.
Добрий вечір.
Ну, я думаю, ви дивилися. Ви всі 3 години дивилися?
Більше 2 годин.
Ну, от я теж дивилася 2 години. Які ваші враження спочатку емоційні?
Ну, емоційні, я не можу мати емоції, крім як політолог, я дивлюся з критичним оком, чи намагаюся.
Як громадянин.
Ну, емоції які? По-перше, президент, скажімо так, 2 варіанти. Грав гру, чи справді знаходиться під великим пресингом. Він мав, скажімо, проявляв такі емоції, що він, в нього важка ситуація, він страждає, він старається. Це може сприймати більш позитивно чи більш негативно, як хто бажає. Але мені сподобалося запитання. Фактично всі запитання, яких я мав би до президента, були озвучені, це дуже добре. Емоційно загалом, ще раз, таке враження, що президент Зеленський дуже старався, але на виході, на мою думку, доволі слабенька вийшла прес-конференція.
Ну, я, наприклад, от просто як громадянка, я дивилася, дійсно, таке враження, що він щось мав сказати, але більше звертався до якоїсь людської, так би мовити, історії. З одного боку, мені здається, що електорат Володимира Зеленського, він такий емоційний, і вони на ці емоційні меседжі реагують. З іншого боку, що і от за цими всіма емоціями дуже важко було якось знайти або побачити чітко меседжі, які він хотів донести. Чи хотів він взагалі донести якісь чіткі меседжі?
Ну, я з вами згоден. Я хотів на це вказати, що президент Зеленський на цій прес-конференції, на мою думку, шукав емпатію від виборців, від громадян України. Відносно меседжів, ну, я почув меседж доволі чіткий, що ми плануємо робити, в словах президента. Знаєте, попередні президенти, я за ними стежу всі 29 років незалежності, і майже завжди починали і дуже довго тягнули про те, що було, про попередників. Це вже добре і, напевно, якийсь прогрес, що президент Зеленський говорить про те, що він планує робити, але взагалі-то прес-конференція присвячена річниці, що він при владі, і я дуже мало почув, що йому вдалося зробити. Навпаки, я чув великі плани. Дороги, інвестиції, там 210 приймальних відділень в лікарнях, 20 спортивних комплексів, дороги – це все в майбутньому. Як приклад, він назвав, перепрошую, готель «Дніпро». Ну, це не той масштаб, який відповідає завданню президента впродовж року перебування на посаді. Проблеми також, він згадував, кадровий голод, це досить очевидна річ, всі про це говорять. І те, що Зеленський фактично не дав відповідь на це, а на місці пропонував журналіст, ой, прийдіть до мене на роботу, це трошки несерйозно, я вважаю. Меседж був, що ми все зробимо, як я почув. А наскільки їм вдасться зробити? І чи виборці, скажімо, будуть далі довіряти Зеленському, що він в майбутньому колись все зробить, це побачимо.
Мені ще чогось різонув меседж, ну не меседж, а от серед планів він назвав мости. Ми відремонтуємо всі мости. І от на тлі там приймальних відділень, наприклад, які зараз є актуальнішими, і інших проблем великого боргу в Україні, от, який він теж називав, мости виглядали дещо дивно, при тому, що там ну, велика сума на ремонт мостів має бути там 3 мільярди, по-моєму, доларів. Він називав і не сказав звідки. Тобто, це такий якось не ну, ми це зробимо. Як, коли, за які гроші це не було озвучено? І це, ну, на мій погляд, дуже дивно. І от, ще окрема історія, це те, що теж обговорюють, як була облаштована ця прес-конференція. Зрозуміло, що Володимир Зеленський, він майстер таких ефектних, я не знаю, як це, атмосфер. Майстер зробити таку ефектну атмосферу. Там оця галявинка зелена і ці літери «З», і він на цьому такому помостку ніби. Як, чи можна аналізувати от це поведінку і те, як було облаштовано?
Так, відносно мостів, як він згадав, в єдиній Івано-Франківській області, здається, 1900 мостів. Це, по-перше, і також, між іншим, викликає дуже великі сумніви його заява про те, що буцімто в цьому році заплановано ремонт більше доріг, ніж є в європейських країнах. Я в цьому дуже сумніваюся, просто як факт. Він дійсно не озвучив, за які кошти. Відповіді на найгостріші питання – коли будуть посадки корупціонерів, які повинні допомогти, посадки і покарання корупціонерів повинні допомогти нарешті зупинити цей розгул корупції, розкрадання, яке в нас відбувається. На це відповідей я не почув, і це чому мій висновок, що загалом прес-конференція для президента по суті вийшла доволі слабенькою. Відносно атмосфери і постановки – нормально. Він це взяв, я думаю, зокрема, традиційно в США, у Вашингтоні президент проводить свої брифінги на газоні. Але, знаєте, це дуже важливий принцип піару, що піар тільки не дуже далеко може пройти. Суть все одно візьме своє. І якщо ще за рік знову президент Зеленський поставить великі букви «З», знак оклику на зеленій галявині, і на цьому фоні буде розповідати тільки, що він планує робити, то, я думаю, вже люди будуть плюватися.
А ще з того, ну, от, на що я звернула увагу, це ж була ледь ну, такий мем вже про просто перестати стріляти, і саме це він закидав Петру Порошенку, і дуже якось дивно виглядала оця жалісна історія про те, що ну, бойовики вони не хочуть, і взагалі там така страшна і ситуація, і важка, і незрозуміла, і це все не так просто. І ніби ні слова він не сказав. Ну, я не знаю, якби я так говорила, я би, напевно, сказала би, що через рік я переглянула свою думку про те, що це просто. Це не просто.
Ну так, він довго там співчував жителям сірих зон і окупованих територій, але це не відповідь на запитання. Як ви зазначили, можливо, тому що відповіді немає, і напевно тому, що його перший ентузіастичний такий замах на те, щоб припинити війну, це дійсно було дещо чи дуже навіть наївним. Пора це визнати, але за весь цей час повинен вже бути якийсь план, і план не може спускатись до того, що знову після завершення карантину як сказав президент Зеленський, буде зустріч у нормандському форматі. Бо зустрічі зустрічами вони відбувалися і за часів Порошенка, вони до нічого не приводять, крім того, що на цих зустрічах Росія намагається, ну, умовно кажучи, перегнути чи поставити в позу Україну. І певна розгубленість я бачу. Я думаю, його основний підхід, атмосфера і оце співчуття, шукання, пошуки емпатії, вони приречені на провал. Тому що українці, які масово голосували за його кандидатуру, хочуть змін. А це повинні бути зміни, яких вони побачать, почують, можуть доторкнутися і відчути на собі. І ще раз кажу, якщо за рік знову будуть грандіозні плани, наприклад, інвестиційний офіс, яка різниця, чи їх багато, чи один? Умови ведення бізнесу в Україні жахливі, неймовірно важкі і для українців, і для інвесторів, тому ніхто сюди не йде і не прийде, і жоден офіс у світі не врятує цю ситуацію. Якщо президент цього не розуміє, то є проблема. А друга проблема найбільша – це кадри. Якщо президент Зеленський не може знайти принципово, він скаржився на те, що, наприклад, відносно посади міністра енергетики, куди не подивитися, там людина вже заангажована, заплямована, може зашкварена, залучена до якихось схем, до якихось монополій, олігархів і так далі. І він правий. Це наша проблема. Більше чверть століття Україна знаходиться в цій жахливій ситуації всюди сущої корупції. Але є люди, їх треба знайти. У мене враження, що, можливо, оточення Зеленського, якщо взяти до уваги, що він щиро хоче поставити нових людей, він міг би завтра призначити будь-кого міністром енергетики. Посада залишається вакантною. Але враження, що його оточення, можливо, не допускає до нього людей, які можуть щось змінити. Ви подивіться, як важко було протягувати кандидатуру Михайла Саакашвілі. Це єдиний успішний реформатор поза межами Балтики, нашого регіону. І всі це визнають. І врешті-решт йому дали посаду, ну, скажімо, не дуже обділеною повноваженнями.
Я власне, от, говорила про просто перестати стріляти. Мене, ну, от, як, знову ж таки, як громадянку, трохи непокоїть те, що президент не має або сил, або навичок вибачатися і визнавати свою помилку, що я визнаю, що це непросто.
Я вас почув. Я не зовсім з вами згоден, тому що це, напевно, дуже велика є відраза до того, щоб вибачатися, визнавати свої помилки у політиків взагалі. Не тільки українські, а на Заході також. It comes with the territory, як кажуть, що це є частина їхньої професії. Хоча, я навпаки вважаю, коли там депутати у Верховній Раді одягнули футболки «Маємо право на помилку», то це було дещо жалюгідно. Вас не обирали для того, щоб ви робили помилки. І це менше мене цікавить, ніж те, що буде далі. Наступні 12 місяців. Чи буде реально робитися? Чи ми побачимо, що знову там хтось, хто повинен був ремонтувати цю масу доріг, їх, здається, 170 тисяч кілометрів доріг в Україні, треба ремонтувати мінімум 100 тисяч кілометрів. Це неймовірна кількість. А виявиться, що людина, яка відповідає за це, скажімо, десь буде запис про те, що вони продавали державні контракти чи щось такого. Якщо це буде, то це буде повний провал. І це стосується також війни, перестати стріляти. Як я казав, очевидно, що це було сказано у доволі наївному стані пану президенту. Мене менше турбує, що він сказав, так, я був наївний. Він міг би це сказати. Мене турбує тільки одне, що він буде робити далі. Відносно війни, якщо буде, я не знаю, далі відступати в односторонньому порядку, то це, напевно, буде погано. Але мене враження, що в нього планів відносно війни з Росією немає.
І от ви сказали про плівки, не можу не згадати про цей плівковий скандал Порошенко-Байден, який розпочався учора, і сьогодні президент також на це зреагував, і вже зреагували адвокати Порошенка. От, зокрема, вони кажуть, що вони підозрюють, що це все ж таки пішло, цей запис був оприлюднений, не оприлюднений, а записаний, власне, власний і наданий Деркачу з української сторони, і якщо так, то це виглядає як замовлення. Що ви думаєте про цей скандал і про, зокрема, про те, що президент про нього згадав?
Ну, я слухав ці записи, по-перше, звучать автентичними, на мій слух, перше. Друге, нічого там надзвичайно нового ми не почули. Як добре відомо, давно тому Байден публічно хвастався тим, що він притиснув Україну для того, аби держава звільнила генерального прокурора Шокіна. Це по-перше. По-друге, я не бачу тут нічого такого страшного. Їхні гроші, вони можуть ставити, які мови хочуть. Хоч давайте вашого президента цей відправте в космос, що він там тут не зробив, ми тоді вам дамо гроші. Це їхні гроші, їхні справи, тут які претензії. Те, що це зроблено через Деркача, то тут два варіанти. Основні, перше, що це є слід з Росії, яка, я думаю, має... залишаються досить потужні можливості підслуховувати і робити подібні записи. Свою агентуру вона має в Україні, це само собою. Або це, як ви сказали, дійсно версія, що хтось з української сторони злив через Деркача саме для того, щоб вказати на Росію, тому що Андрій Деркач – це людина з відомими поглядами, яких можна оцінити як проросійськими, і його зв'язок певний є, і так далі, і політична позиція, тому це я бачаю в цьому в основному холостий такий постріл, бо там нічого надзвичайно немає. Ці плівки точно не вплинуть на президентську кампанію в США. Вони там були замічені, але там всі бачать, що нічого особливо не було. Тому це хтось як грає яку гру. Точно хто, я не можу сказати.
А те, що президент на прес-конференції говорить про те, що його попередник, п'ятий президент, що до нього ще будуть вироки. От, знову ж таки, адвокати Порошенка говорять, що це виглядає фактично як замовлення і що це не приховується.
Ну, це може бути замовленням, якщо довести, що президент тисне на правоохоронні органи. Без цього він не має права на свою думку чи позицію висловлювати. Навіть, знаєте, я не сприймаю ту точку зору, що не можу говорити, що хтось злочинець чи вбивця, тому що це факти. Рішення суду – це тільки юридична констатація даного факту. Але вбивця і вбивцею момент вбивства, а не тоді, коли суд його визнає таким, це стосує всього. І корупціонери, і зрадник, зради, і так далі. Президент висловив свою думку. Нічого тут погано не бачу, крім одного, що мене вразило в цей момент, а це те, що підлеглі президента, зокрема міністр оборони, інші вже відмазали Порошенка. Вони вже неодноразово з різних відомств лунали висновки, що немає за що, що Свинарчуки нічого не порушили і так далі, і так далі. Тут видно, на мою думку, певний безпорядок таборі президента. А це дуже погано, бо, як він говорив і відносно міністра Авакова, відносно справи Шеремета чи справи Гандзюк.
Так, що він має закінчити. Аваков – це його відповідальність. Він почав, він має закінчити.
А із таким, я би сказав, гармідером в підходах, то нічого не буде вирішуватися, це точно.
Дякую вам за те, що ви поділилися враженнями і своїми фаховими міркуваннями. Це був політолог Іван Лозовий. Говорили ми, зокрема, про подію дня. Це прес-конференція Володимира Зеленського.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.